Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U poslednja 24 sata u Srbiji registrovano još 125 pozitivnih na koronavirus od 8.868 testiranih uzoraka. Preminula je još jedna osoba, na respiratorima je četvoro pacijenata. Samo 17,5% mladih od 18 do 30 godina vakcinisano je protiv koronavirusa i to je najveći problem u nastavku vakcinacije, smatraju stručnjaci.
Čim je dobro, odmah se gubi disciplina. Svi oni koji su krenuli od nule kad smo mi imali 30%, oni su sada prešli pola, mi smo i dalje ispred pola.
U Pančevu zvanično otvoren najsavremeniji inženjerski centar u fabrici ZF Srbija.
Mi smo ti koji pravimo budućnost evropske automobilske industrije zajedno sa našim nemačkim prijateljima.
Francuska slavi državni praznik Dan pada Bastilje, a ne smiruju se antivladini protesti na Kubi. Bokserke Anastasija Bošković, Dijana Miletić i Dragana Jovanović osvojile bronzu na šampionatu Evrope u Tbilisiju. Na snazi je crveni meteo alarm, u većem delu naše zemlje sunčano je i veoma toplo, temperatura dostiže 38 stepeni.
Pa ne prijavam i baš, ali kome da se žalim.
Mnogo se znojim, ali ne obraćam pažnje.
Po ceo dan uglavnom sedim u kući ispod klime, što nije baš dobro za mene.
Sedim u kući, ne izlazim kada je jako toplo, to je to.
Na Crnom vrhu, nedaleko od Priboja, gori 100 hektara borove šume i niskog rastinja. Sutra promenljivo oblačno, lokalni pljuskovi, temperatura do 36 stepeni. Na snazi je crveni meteo alarm, u ovom trenutku najtopliji u našoj zemlji u Valjevu, tamo je 38 stepeni. 37 je trenutno u Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu i Nišu, u Novom Sadu je 36. Lekari savjetuju da se izbegava boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana. Ukoliko morate napolje, nigde bez flašice vode i zaštite od sunca. Posle podne do zapada i severa naše zemlje stižu oblaci donoseći osveženje i pljuskove. Za vikend prijatnije temperature do 30 stepeni. A kako građani podnose vrućinu, danas je proveravala na beogradskim ulicama naša Jovana Obrenić.
Već od ranog jutra asfalt se zagrejao i obećavao usijanje. U prestonici je toplo i sparno, pa je u najtoplijem delu dana na ulicama malo prolaznika. Oni koji su ipak morali da izađu, naoružani su flašicama vode i vlažnim maramicama. Vrućinu teško podnose.
Pa ne prijavam i baš, ali kome da se žalim?
Jako teško.
Više tečnosti, vroć čaj, manje se znajte.
U kući smo i to je to.
Sedim u kući, ne izlazim kada je jako toplo, nešto hladno i to je to.
Klima je spas.
Mnogo se znojim, ali ne obraćam pažnje toliko, tako da nije toliki problem, mislim.
Meni baš i ne prijaju visoke temperature, tako da po ceo dan uglavnom sedim u kući ispod klime, što nije baš dobro za mene.
Može neko da uzme neku ventilator pa da se rashlađuje, ili da uzme hladnu vodu pa da se umije da mu bude malo hladnije.
Klimatolog i profesor meteorologije na Fizičkom fakultetu Vladimir Đurđević kaže za RTS da je krivac za ovako toplo vreme i visoke temperature koje traju već danima meteorološki fenomen zvani blocking. Objašnjava i kako smo se baš mi našli u njegovom centru.
Ta leta koja su nam se sad dešavaju, da kažem, i koja su nam se dešavala za njih 10-15 godina, postaće neka vrsta standarda u budućnosti u narednih 20 godina, tako da ćemo manje više očekivati da svako leto bude takvo ili malo intenzivnije, i u tom smislu i toplotni talasi. Na sreću, sutra i prekosutra dolazi ozbiljnije zahlađenje, posebno u petak sa malo više padavina, i taj dodatak padavina koji će se desiti narednih dana je posebno važan, pošto opet napominjem, nekoliko nedelja smo već u ozbiljnom deficitu, odnosno manjku padavina za ovo doba godine, što je vjerojatno trenutno najveći pritisak je na poljoprivredi zbog toga, tako da je ova kiša više nego dobrodošli.
Lekari savjetuju sugrađane da, ukoliko ne moraju, izbegavaju izlaganje suncu tokom najtoplijeg dela dana, da paze na ishranu i unos tečnosti, kao i da se oblače lagano. Najosjetljivijim kategorijama stanovništva, hroničnim bolesnicima, veoma maloj deci, starijim osobama i trudnicama, ipak se savjetuje da bez preke potrebe ne izlaze iz umereno rashlađenih stanova. Kao i visoke temperature proteklih dana, retko kome će prijati i promjena vremena koja se očekuje narednih dana.
Uz visoke temperature često idu i požari, već dva dana gori oko 100 hektara niskog rastinja na nepristupačnom području Crnog vrha u opštinama Priboj i Nova Varoš. Uz ovaj, još nekoliko požara je na teritoriji Pribojske i Novovaroške opštine, najveći je na području Novovaroških Rutoša, gde vatrogasci sprečavaju da požar iz kanjona krene ka naseljima. Trenutno je na terenu 40 vatrogasaca iz sektora za vanredne situacije Priboja, a pomažu im i kolege iz Novog Pazara i Užica. Naša ekipa je na terenu. Sa Zlatibora se javlja Slavica Jovanović.
Najvažnije je da nisu ugrožena ni naselja, ni ljudi, jer je reč o nepristupačnom terenu u kanjonu reke Uvac. Dakle, gori uglavnom nisko rastinje i naslage borovih i četinarskih iglica. Dim se osjeća čak do centra Zlatibora i čitavo područje u dimu, a nisu ugroženi ni manastiri Dubrava i Uvac koji su sa ove strane reke. Reka je prirodna granica. Teško je, naravno, zbog nepristupačnog terena, teško i vatrogascima da gase. Juče su uspjeli bili da lokalizuju požar, međutim vetar ga je ponovo razbuktao, tako da je sada zahvatio tih nekih stotina hektara. Požari na Crnom vrhu se dešavaju inače sporadično. Mi smo ih zabeležili 2007. pa 2013. 2017. godine. Uglavnom traju danima jer je nemoguće gasiti i zagasi ih kiša. Ranije je bilo nekih varijanti gašenja helikopterima kada su bili u pitanju krunski požari, međutim za ove prizemne, kako kažu stručnjaci, ne pomažu helikopteri, dakle jedino što može da pomogne neka kiša i vatrogasci, njih 40-ak, su zapravo na obodima požara da on ne bi eventualno krenuo ka naseljima. Odavde sa ove strane Zlatiborske mi vidimo još na 2-3 mesta se dimi, međutim ovaj požar na Crnom vrhu je zaista najveći i izveštavat ćemo naravno u narednim emisijama kakva je situacija.
Slavica Jovanović nastavlja da prati situaciju sa požarima u Pribojskoj i Novovaroškoj opštini.
Lokalizovan je požar koji je jutros izbio u jednom magacinu carinske robe u Luci Beograd. Na lice mesta izašlo je 13 vatrogasnih vozila i 46 vatrogasaca, a u luku je stigao i vatrogasno-spasilački brod, koji vatrogasna vozila snabdeva vodom i pomaže u gašenju požara, kako se vatra ne bi proširila i na okolne objekte. Nije bilo povređenih, a za sada se ne zna uzrok požara.
U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovano još 125 pozitivnih na koronavirus od 8.868 testiranih uzoraka. Preminula je još jedna osoba, na respiratorima se nalaze 4 pacijenta. Iako se u Srbiji beleži blagi porast obolelih od koronavirusa, situacija je, kažu stručnjaci, i dalje stabilna. Najveći problem je nizak nivo imunizacije među mladima, vakcinisano je samo 17,42% stanovništva u uzrastu između 18 i 30 godina. O epidemijskoj situaciji detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Šta je Delta soj? Zašto je neophodna treća doza? Treba li pre septembra uvoditi strože mere? Građani kažu da na ova pitanja dobijaju protivurečne odgovore lekara i da je obilje informacije o koroni nepotrebno i zbunjujuće.
Znači, samo vakcina. Trebalo je malo više izjave. Oni koji su preležali one famozne krevete, respiratori i tako dalje, dok se neko ne izgori, on ne zna kako to izgleda.
Meni ovaj naš krizni štab, ja moram da kažem, ne uliva nikakvo poverenje. Nikada nisu bili saglasni. Čas jedna priča, čas druga.
Situacija sa koronom zaista jako dugo traje. Verujte mi, mnogima se smučilo, a i meni se smučilo.
Moraju narod edukovati. Sad smo čuli za deltu, a ne znamo šta je delta. Pa sad se već pojavljuje priča da li treba treća vakcinacija. Ja ne znam zašto treća.
Virusolog Milanko Šekler tvrdi da je sada ključno da se nastavi sa masovnom vakcinacijom.
Čim je dobro, odmah se gubi disciplina. Kada je krenuo proces vakcinacije, bile su ogromne gužve i tada smo bili na čelu u Evropi pa i svetu. I sada smo na začelju, jer svi oni koji su krenuli od nule, kad smo mi imali 30%, oni su sada prešli pola, a mi smo i dalje ispred pola.
Šekler dodaje da je napravljena greška kad su u pitanju mladi, jer im se od starta govorilo da nisu ugroženi, a sada im se priča nešto sasvim drugo. Profesor medicinskog fakulteta, virusolog Tanja Jovanović, kaže da su ranije procene bile da je za kolektivni imunitet neophodno 60% vakcinisanih, ali da je zbog novih sojeva procena skočila na 80%.
Delta varijanta virusa je već registrovana kod nas. Ja očekujem da će tek početkom septembra ona postati dominantna varijanta. I pored masovne vakcinacije je potrebno razmišljati i o dužini trajanja imuniteta koje se postiže vakcinacijom. Znate da starije osobe, zatim osobe koje imaju hronične bolesti, autoimunske bolesti, osobe koje su transplantirane, mogu da budu u riziku jer nisu adekvatno odgovorili na vakcinu. Za tu grupu treba razmišljati o uvođenju treće vakcine.
A treba li razmišljati o uvođenju obavezne vakcinacije, makar za određene grupe kao što su to učinile Francuska i Grčka? Ustav nas sprečava, odgovorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Sutra bih to uradio, jer mislim da je strašna neodgovornost na onim ljudima koji se ne vakcinišu. Ali postoji ograničavajući faktor koji se zove Ustav Srbije. Kako ću da kažem građaninu, vi smete da uđete u shopping mall zato što ste vakcinisani, a vi ne smete da uđete u shopping mall zato što niste. Nemojte da vam pričam da vidim koliko funkcionera imamo koji se nisu vakcinisali. Sam danas zamolio jednog ministra da se sutra vakciniše. Imamo čitave regije od Tutina, Sjenice, Novog Pazara, bukvalno kao crne rupe do Lajkovca, Mionice, Uba. Da neko ne kaže da je to nešto nacionalno orijentisano, ne, nije. Čudni ljudi, ne znam šta je u pitanju. Ili mi nismo dobar posao uradili. Pre će biti da su dobri ljudi, a da mi nismo dobar posao uradili. Sad ćemo da radimo na tome da uvodimo i lutrije, da ponovo izdvojimo novac, da platimo sve da bismo ljude vakcinisali jer nam rastu brojevi. Svake nedelje nam raste za po 20%.
Vučić dodaje da je imunizacija sa 3000 vakcinisanih nedeljno porasla na 5000. Također tvrdi da ćemo za dan ili dva preći broj od 50% vakcinisanih punoletnih građana.
Predsjednik Vučić izjavio je u Pančevu prilikom posete najsavremenijeg inženjerskog centra u fabrici ZEV Srbija i da je naša zemlja u prvih šest mjeseci ove godine imala 1,72 milijarde evra stranih direktnih investicija, što je za 19% više nego prošle godine. Srbija će nastaviti sa borbom protiv kriminala i korupcije, što bi moglo da ubrza evropske integracije naše zemlje, poručuje predsjednik. U Pančevu je bila i naša ekipa, slušamo izveštaj Milenka Markovića.
Fabrika CTF u Pančevu otvorena je 2019. godine i od tada proizvodi delove za autoindustriju, brodske motore i železnicu. Fokus im je pre svega na automobilskim motorima na električni pogon. Prema rečima Otmara Šarera iz CTF-a, takva vozila su budućnost.
Tu promjenu na tržištu nije zaustavila korona, već naprotiv. CTF trenutnu situaciju vidi kao priliku za transformaciju i dolazak do cilja, a to je zaustavljanje emisije zagađujućih gasova u saobraćaju. Upravo tome služi naša fabrika u Pančevu, koja je do sada služila samo za proizvodnju, a od sada je i centar za istraživanje i razvoj.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da je veoma značajno što je CTF doveo visokotehnološku proizvodnju u Srbiju.
Kada uđete u prostorije ovog razvojnog centra, kada uđete u te prostorije za testiranja, kao da ste ušli u najsavremeniju farmaceutsku kompaniju, najbolje opremljenu i najčistiju apoteku, a ne u fabriku ili razvojni centar unutar automobilske industrije. Ovaj BMW nisam ni primetio, to ću da dođem posle da obiđem. Kao što sam video ovaj Mercedes i Volvo hibridni, Mercedes električni. Ali ono što je za nas važno, ti automobili ne bi postojali bez učešća Srbije. Oba pogonska motora dolaze iz Srbije, dolaze iz Pančeva. Mi smo ti koji pravimo budućnost evropske automobilske industrije zajedno sa našim nemačkim prijateljima.
CTF je samo jedna od stranih investicija. Vučić podsjeća da su strana ulaganja i ove godine u uzlaznom trendu kao i drugi makroekonomski pokazatelji.
Želim da vas obavestim da Srbija u prvih šest mjeseci ima dakle 1,72 milijarde stranih direktnih investicija, što je za gotovo 19% više nego prošle godine i vjerujem da ćemo do kraja godine taj trend da nastavimo. Deficit nam je manji od očekivanog predviđenog budžetom za milijardu evra. Nisam srećan zbog manje potrošenih para, zato što bih volio da smo imali još više uloženog u javne investicije, time bi nam stopa rasta bila još veća, a mi procenjujemo, dakle naša prva prognoza je, dok ne dobijemo konačne procene, je da je preko 8% rast BDP-a u prvih šest mjeseci.
Vučić je poručio i da će država nastaviti sa borbom protiv kriminalnih grupa, što bi smatra trebalo da olakša evropski put Srbije.
Ponosan sam na činjenicu što više od pola godine nemamo ni pokušaj mafijaškog ubistva na teritoriji Srbije. Dakle, od kada smo se obračunali sa jednom od najvećih kriminalnih organizacija, takve se stvari više ne dešavaju. Više nikada ne smemo dozvolimo, kako naš narod to kaže, se zapate takve velike i moćne organizacije koje su imale svoje pipke i ovde u Pančevu. Srbija mora da bude jedna od najbezbednijih zemalja, jer nećemo moći da privlačimo investitori. Borit ćemo se za to i borit ćemo se protiv organizovanog kriminala, protiv korupcije, na sve moguće načine. Još mnogo toga moramo da uradimo u oblasti vladavine prava i verujem da ćemo i po tom pitanju napraviti veliki napredak koji će i Evropska unija da prepozna i da Srbiju zbog truda i rada, ali i postignutih rezultata, nagradi otvaranjem i novih poglavlja ili klastera.
Borba protiv kriminala nije jednokratna, već stalna obaveza, zaključio je predsjednik Srbije.
Aleksandar Vučić je izjavio i da od nove runde pregovora sa Prištinom u Briselu 19. jula očekuje napredak. A da li će to biti moguće, kaže, vidjet će se.
Što se Brisela tiče, mi idemo u Brisel i idemo u najboljoj veri i želimo da razgovaramo, želimo da rešavamo konkretne probleme od nestalih lica do svih drugih problema i verujem da je napredak neophodan. A da li je moguće, to ćemo da vidimo. U svakom slučaju mislim da je to važno za celu našu zemlju. Da je to važno između ostalog i zbog toga što kada u dijalogu napredujemo, onda budete sigurni da ćemo lakše, brže i uspešnije da dovodimo i ovakve investitore.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Francuskoj se obeležava državni praznik Dan pada Bastilje uz vojnu paradu, koje prošle godine nije bilo zbog epidemije koronavirusa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku francuskom kolegi Emanuelu Makronu. Sloboda, jednakost i bratstvo koje svetkujete 14. jula, neprolazne su vrednosti i svim poštovaocima tih ideala među kojima je i Srbija, zadatak je da ih očuvaju u savremenom svetu punom izazova, naveo je predsjednik u čestitki. Srbija je povlašćena time što ima pouzdanog partnera kakav je Francuska, kao što sam i ja počastovan time što ste uvek spremni da čujete naše stavove o različitim pitanjima. Poštovanje prema Srbiji i njenim građanima, koje ste pokazali tokom posete u julu 2019. godine, upisano je uz našu duboku naklonost u istoriju srpsko-francuskih odnosa, istakao je Vučić.
Kubanske vlasti potvrdile su da je jedan čovjek ubijen tokom nasilnih antivladinih protesta u toj zemlji koji traju od nedelje. To je, kako Reuters navodi, prva zvanična potvrda o pogibiji jednog građanina tokom nereda na ostrvu. Vlada predsjednika Miguela Díaz-Canela tvrdi da proteste finansiraju Sjedinjene Američke Države. Zbog loše ekonomske situacije i načina na koji je vlast upravljala pandemijom, više hiljada Kubanaca izašlo je na ulice širom ostrva zahtevajući promjene. Pregled vesti sveta, Sanja Brkić.
Oprečne informacije prate slučaj 36-godišnjeg muškarca koji je prva žrtva do sada najmasovnijih protesta na Kubi. Dok zvaničnici tvrde da je napao vladine objekte u predgrađu Havane, očevici kažu da su pripadnici snaga bezbednosti pucali na masu demonstranata. Za celokupnu situaciju na ostrvu komunistička vlada krivi Vašington. Kažu da su ekonomske sankcije koje su na snazi još od 60-ih dovele privredu zemlje pred brojne probleme. S druge strane, američki zvaničnici iskazuju solidarnost sa nezadovoljnim Kubancima. Portparol State Departmenta Ned Price poziva na smirivanje situacije.
Razmatramo kako da pomognemo kubanskom narodu u skladu sa našim vrednostima i interesima. Videli smo kako je kubanska vlada odgovorila na proteste gašenjem interneta i prekidima električne energije. Pozivamo lidere Kube da poštuju pravo na slobodu izražavanja i omoguće narodu svaki vid komunikacije.
U znak podrške proteste su održali i Kubanci u Majamiju. Desetine demonstranata blokiralo je jedan od magistralnih puteva na nekoliko sati. Ubistvo predsjednika Haitija produbilo je političku nestabilnost na ostrvu. Pored humanitarne krize, širenja virusa COVID-19 i rastućeg nasilja, na listi izazova je i potraga za atentatorima kao i pronalaženje naslednika šefa države koji će voditi zemlju sa 11 miliona stanovnika. Situaciju dodatno komplikuje što su se dvojica zvaničnika proglasila za privremene premijere, a predsjednički parlamentarni izbori najavljeni su tek za septembar. Policija je umeđu vremenu uhapsila više od 20 osoba osumnjičenih za ubistvo predsjednika Jovanela Moisa. Većina njih je poreklom iz Kolumbije. Šefica diplomatije te zemlje Marta Lucia Ramirez kaže da će Kolumbija učiniti sve da pomogne u istrazi.
Naša vlada zajedno sa ostalim zemljama radi na tome da otkrije počinioce atentata i pomogne Haitiju. Važno je da otkrijemo šta se tačno desilo i da li su učestvovali bivši pripadnici kolumbijskih oružanih snaga. Sve osobe koje su na bilo koji način učestvovale bit će kažnjene u skladu sa međunarodnim i kolumbijskim pravom.
U neredima u Južnoafričkoj republici do sada je stradalo 72 ljudi, a uhapšeno je više od 1200. Policija i vojska pokušavaju da zaustave nemire u siromašnim oblastima dve provincije, koji su izbili prošle nedelje nakon hapšenja bivšeg predsjednika Jacoba Zume. Aktuelni lider Cyril Ramaphosa upozorava da bi pljački neredi mogli da dovedu do nestašice hrane i lekova.
Ovo su novosti dana. Navršilo se 28 godina od podmetanja mina pod voz kod Gline u Hrvatskoj, koji je bio pun srpskih civila. Smrtno je stradalo troje, a 28, uglavnom žene i dece, je teško ili lakše ranjeno. Za taj zločin niko nije odgovarao.
Mađarska policija privela je 39-godišnjeg državljanina Srbije zbog krijumčarenja ilegalnih migranata. RTS navodi da je policijska patrola zaustavila vozilo austrijskih registarskih tablica na regionalnom putu koji vodi prema Austriji na zapadu Mađarske. Vozač Mercedesa napustio je vozilo i pokušao da pobegne, ali su ga policajci sustigli i uhapsili.
U našoj zemlji u protekloj godini identifikovano je 57 žrtava trgovine ljudima. Posebno zabrinjava podatak da raste procenat dece koje su žrtve trgovine ljudima. Iz nevladine organizacije Astra saopštavaju da su za 20 godina rada preko SOS telefona primili čak 50.000 poziva onih koji su bili ugroženi. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Trgovina ljudima predstavlja jedan od najvećih problema sa kojim se susreće čovečanstvo. Počinioci tih zločina poistovećuju ljude sa stvarima, kaže ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević. Dodaje da se potencijalne žrtve najčešće kontaktiraju preko interneta i da je u prošloj godini u našoj zemlji identifikovano skoro 60 slučajeva trgovine ljudima.
Ono što je uočeno da je najzastupljeniji oblik eksploatacije jeste seksualna eksploatacija i da su žene većina u grupi žrtava trgovine ljudima. Ono što je zabrinjava jeste podatak da je procenat dece među identifikovanim žrtvama veliki i da u prethodnom petogodišnjem periodu praktično svaka druga osoba koja je bila žrtva ove vrste nasilja bila maloletna. Posebno osjetljiva grupa, to su upravo ona kategorija najranjivijih, deca, žene, osobe iz migrantske populacije, osobe sa invaliditetom, osobe u riziku od siromaštva.
Nevladina organizacija Astra već 20 godina ima SOS telefon putem kojeg žrtve ili njihove porodice mogu prijaviti problem i dobiti podršku. Izvršna direktorka Astre Marija Anđelković ističe da je za dve decenije ta organizacija primila 50.000 poziva.
I identifikovali i pružili podršku za 546 žrtava trgovine ljudima. U preko 85% slučajeva radilo se o ženama i devojčicama koje su seksualno eksploatisane, ali u posljednje vrijeme imamo sve više poziva i od strane muškaraca koji su žrtve radne eksploatacije, a kada govorimo o dečacima, uglavnom se radi o višestrukoj eksploataciji vezano za vršenje krivičnih dela, prinudnu prošnju ili prinudni rad.
Prema podacima nevladine organizacije Astra, u više od trećine slučajeva trgovine ljudima radilo se o deci, a zabrinjava to što su ona sve mlađa. Razgovorima sa osobama koje su bile žrtve trgovine ljudima ustanovljeno je da im je najčešće potrebna medicinska, psihološka i pravna pomoć, ali i bezbedan smeštaj.
Stopa zavisnosti starijih od članova porodice raste iz godine u godinu. Procenjuje se da će u 2040. na petoro stanovnika radnog uzrasta doći dvoje lica starijih od 65 godina. Danas preko 160.000 starijih u Srbiji ne prima penziju, a skoro 330.000 penzionera prima mesečno manje od 15.000 dinara. Više o ovome u prilogu Tijane Sibinović.
Starenje je normalna i očekivana pojava, ali kada se dođe u godine kada nastanu problemi poput bolesti i nemogućnosti da osoba sve radi sama, ključnu ulogu ima porodica, objašnjava Nadežda Satarić iz Udruženja Snaga prijateljstva. Dodaje da su u stabilnim porodicama šanse za dostojanstveno starenje mnogo veće.
A takvih je više od trećine. Neostvarenu potrebu za pomoći imalo je skoro 40% starih. Najveće neostvarena potreba je upravo kod onih sa najnižim penzijama.
U Srbiji bez ikakvih primanja živi 160.000 građana starijih od 65 godina, a 170.000 ljudi prima penziju manju od 15.000 dinara. To znači da čak 75% penzionera ima penziju manju od minimalne prosečne potrošačke korpe, objašnjava Milan Grujić iz Udruženja sindikata penzionera Srbije.
Ako je prosečna penzija 29.374 dinara, a minimalna zarada, minimalna potrošačka korpa, mi imamo 37.000 minimalnu potrošačku korpu, imate prosečnu penziju gde prima od 1.680.000, 60% te populacije prima do prosečnog nivoa. Do 18.000 prima preko milion ljudi.
Niska primanja nisu jedini problem sa kojim se naši stariji sugrađani suočavaju. Oni su često izloženi različitim oblicima diskriminacije, podsjeća poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Moje predviđanje je da ono što je bio rasizam i antisemitizam u prošlom veku, da bi ageizam mogao postati u 21. veku ako ne budemo izmenili i tu sliku. Prva stvar, naravno, priča o njihovom materijalnom statusu i neophodnosti kontinuiranog delovanja za pronalaženje najboljih načina za stabilan i održiv sistem penzijsko-invalidskog osiguranja, ali koji će omogućavati dostojanstvenu starost i rešavanje problema ovih 160.000, koliko ste pomenuli, bez primanja i izmenja. Među ostalog, mi smo u tom izveštaju rekli da se zalažemo za uvođenje socijalnih penzija, jer ne postoji ni jedno opravdanje da ostavite bilo koju grupu naših građana bez ikakvih primanja.
Diskriminacija prema starijim osobama ima izrazito negativne posljedice i na njihovo zdravlje, pokazuju istraživanja. One starije osobe koje se doživljavaju kao teret društvu ili veruju da su beskorisni, izlažu se riziku od depresije i socijalne izolacije.
Svaki sedmi građanin Srbije prepoznaje državu kao deo društva koji nove tehnologije koristi za unapređenje komunikacije sa stanovništvom i privredom, pokazalo istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Inovacije su kao tema bliže obrazovanijim i mlađim građanima, dok su za nešto stariju populaciju one simbol otuđenja i podela među ljudima. Detalje ovog istraživanja prenosi Ivan Jovanović.
Za oko 15% građana Srbije, jedan segment našeg društva prednjači u digitalnoj transformaciji i primeni novih tehnologija. Menadžerka Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj, zadužena za regulatornu reformu, Irena Đorđević, kaže da su istraživanje radili na uzorku od 800 ispitanika.
Na prvo mesto je država. Upravo je dosta vidljiva, imamo vakcinu, zakazivanje za vakcine, pa upoj su vrtiće i slično. Onda obrazovanje, dakle imali smo tokom COVID različite videove online nastave, tako da je, da kažem, to se nekako i reflektovalo. Međutim, poražavajuće je da je 40%, ne znam, da navedeni primer kompanije koja je digitalno transformisana.
Naša e-uprava dobro se pokazala u praksi, ali i sada moramo da radimo na novim aktivnostima koje će nam pomoći da idemo u korak sa najrazvijenijim državama u svetu, poručuje direktor za preduzetništvo i inovacije u NALED-u Dušan Vasiljević.
Mi sada pravimo jednu agendu koja između ostalog uključuje da li mi hoćemo da budemo prvi u regionu koji će urediti korišćenje autonomnih vozila i još bolje korišćenje vozila na električni pogon. Dakle, ako u tome budemo prvi, možda je to sljedeća važna tema koju ćemo mi promovisati i koja će onda promovisati Srbiju.
Privreda Srbije, prema Vasiljevićevim rečima, mora da se otvori za inovacije koje su nastale u saradnji sa istraživačima sa naših fakulteta.
Samo 3% realizovanih inovacija je rezultat saradnje privrede i akademije, odnosno univerziteta. Otvara ogroman prostor, nadam se, za unapređenje tog odnosa. Visokoškolsko obrazovanje ne vidi privredu kao veliki resurs. S druge strane, privreda ne računa mnogo na visokoškolsko obrazovanje, o čemu svakako treba dosta govoriti.
NALED je najavio i sivu knjigu preporuka za unapređenje uslova poslovanja u preduzećima, koje su pretežno orijentisana ka inovacijama. Planirano je da ta publikacija bude predstavljena do kraja godine.
Slušate novosti dana.
Specijalni sud u Beogradu osudio je na godinu i po dana zatvora direktorku Etnografskog muzeja Mirjanu Menković zbog zloupotrebe službenog položaja i oštećenja te ustanove kulture. Optužnica je podignuta zbog sumnje da je zloupotrebila položaj i oštetila tu ustanovu za više od 14 miliona dinara.
Nova izložba Galerije Matice Srpske posvećena je poklon zbirci umetničkog i životnog para Graovac, Radmili Vajarki i Nikoli Slikaru. Osim 43 nova rada, bit će izloženi dokumentarni materijal i video zapisi, a izložbu će upotpuniti prateći program, razgovori sa rodbinom, poznavaocima i poklonicima njihovog rada. Ovu izložbu najavljuje koleginica iz Radio Novog Sada, Aleksandra Rajić.
Galerija Matice Srpske bogatija je od 2017. za 43 slike i skulpture Radmile i Nikole Graovca, umetničkog para koji je svoj životni opus vezao i za Novi Sad. Radmila je bila predavač na Akademiji umetnosti, a Nikola Graovac značajne izložbe i nagrade imao je upravo u Novom Sadu. Poklon zbirku, dar njihove kćerke Smiljane, kustosi galerije sami su odabrali u porodičnom ateljeu, kaže autorka izložbe Mirjana Brnbota.
Sa ovom izložbom dolazi do sučeljavanja tih njihovih umetničkih momenata kroz te radove koje prikazuju te njihov snažan temperament i izraz, bez obzira što su oni kao osobe bile prilično tihe, živjeli su miran život. Tako da ovdje imamo izložbu koja je prilično i raznovrsna i sadržajna i kompleksna. S jedne strane Radmila radila je u gipsu, terakoti, bronzi, a s druge strane znači imamo Nikolu koji radi tim nekim lirskim ekspresionizmom sa tim jarkim čistim bojama i izložba je još upotpunjena radovima koje je galerija posjedovala još ranijih godina koji su pristigli putem poklona i otkupa.
Poklon porodice Graovac Galeriji Matice Srpske inicirala je rođaka Mirjana Ris, koja se ovako seća priče iz detinjstva.
Oboje su do poslednjih dana bili posvećeni umetnosti i radili, jer je to jednostavno bilo nešto što ih je teralo dalje da žive. Ona je posle njegove smrti imala još jednu izložbu samostalnu, ali do kraja je on bio prisutan. Šta god je radila, uvek je bilo kao da je on prisutan tu negde.
Izložba Poklon zbirke umetničkog para Graovac biće otvorena u Galeriji Matice Srpske do polovine avgusta, a posebno je čini i detalj da su sve slike u ramovima koje je sam slikar Nikola Graovac napravio.
Slede vesti sporta, sa nama je kolega Dejan Nikolić.
Još 9 dana ostalo je do početka olimpijskih igara u Tokiju. Sportisti polako privode pripreme kraju, a puna mobilnost je i u Međunarodnom olimpijskom komitetu. Želja je čelnika MOKA da igre proteknu bezbedno i uspešno, a o otkazivanju nije se ni razmišljalo, što je za prvi program Radio Beograda potvrdi član izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta Nenad Lalović, koji juče iz Lozane doputovao u Beograd i već sutra putuje u Japan.
Može se i mora se izdržati. Pre 15 mjeseci smo se svi složili iz sveta sporta da želimo olimpijske igre bez obzira na okolnosti. Sad je došlo to bez obzira na okolnosti. Okolnosti su teške, nikad viđene ranije, ali je bez obzira na sve uvijek bolje imati igre nego nemati. Zbog toga jeste teško, ali i sportistima je teško da se pripreme za olimpijske igre. Pa kad su već učinili napor, onda i mi moramo svi ostali da učinimo napor da one se dogode. To im dugujemo i to je naš posao.
Olimpijski komitet Srbije objavio je da će teniserka Aleksandra Krunić igrati u Tokiji i da će naš tim brojati 86 sportista, a još se čeka konačna odluka Novaka Đokovića. Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Zoran Terzić saopštio je spisak igračica za Tokio. One sutra putuju u Hofu na završni deo priprema, a prvu utakmicu Srbije igra 25. jula protiv Dominikanske republike. Košarkaška Evroliga objavila je raspored takmičenja za sljedeću sezonu, koja će trajati od 30. septembra do 8. aprila. Crvena zvezda na početku ima dva gostovanja, prvo Fenerbahčeu, a zatim Makabiju, prvu utakmicu u Beogradu. Crveno-beli igraju 13. oktobra protiv Žalgirisa. Ekskluzivni intervju sa Nenadom Lalovićem objavit ćemo u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Hvala Dene na svim ovim informacijama. Stigli smo i do vremena. Prema najnovim podacima, najtoplije je u Valjevu, tamo je u 15 časova bilo 38 stepeni, sada je 39, a za stepen toplije je u gradovima u kojima je bilo 37. Dakle, 38 stepeni trenutno je u Beogradu, u Kragujevcu, Kraljevu i Nišu. Kako nas vreme očekuje sutra i u narednom periodu?
Sutra će biti promenljivo oblačno vreme, ujutru na severu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima s kratkotrenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24 stepena, dnevna od 31 do 36 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 22, dnevna oko 32 stepena. Od petka 16. jula do ponedeljka 19. jula lokalno se očekuje veća količina padavina i kratkotrajna pojava grada, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, zahvaljujem vam na poverenju i pozivam da ostanete uz naš program.